Alert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Alert News Radio 105,8 στις 2.
Δύσκολες οι συνθήκες μέχρι και την Τετάρτη, γιατί μέχρι και μεθαύριο θα βρίσκεται η χώρα σε κλοιό και ισχυρού καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα σαραντάρια και όχι μόνο. Καύσωνα 72 ωρών, και αυτό, δηλαδή η μικρή χρονική διάρκεια, είναι και το μόνο παρήγορο της όλης υπόθεσης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Alert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μέχρι την Τετάρτη σε κλοιό ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στα 360,1 δις ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχωρώντας το 143,5% του ΑΕΠ. Στα ετήσια δημοσιονομικά στοιχεία, το χρέος έκλεισε στα 364,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας αποκλειστικά στο Ερτ Νιούς κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκοσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, υπογράμμισε στο Ερτ Νιούς Ρέιντιο 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλοίο στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Αλλαγή σκητάλη στην Downing Street σήμερα, με τον Κιρ Στάρμερ να αναχωρεί από την πρωθυπουργικό θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.
Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με καταιγιστικές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Συνθήκες καύσωνα όμως, θα ξεκινήσουμε με την εσωτερική επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, την Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, εκεί όπου δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα εντωμεταξύ υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, ενώ αποκλιμάκωση ευτυχώς του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου να μας λέει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται η Χάρα Γιαννοπούλου στο Σύνταγμα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα με τον κόσμο και τους τουρίστες να αναζητούν ανάσες δροσιάς από το πρωί. Χάρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η πραγματική θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου Κοσκιάν, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τώρα αυτήν την ώρα. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν υπάρχει παρατεταμένη η έκθεση στον ήλιο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα και αυτό οφείλεται τόσο στην ίδια την τιμή της θερμοκρασίας, τον υδράργυρο, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν υλικά και επιφάνειες που βοηθούν στην απορρόφηση της θερμότητας και συμπερασματικά στην αντανάκλα City. Στο κέντρο της Αθήνας κάθε αστικός ιστός είναι πιο δύσκολος για τον κάψωνα. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, πολύ λιγότεροι Έλληνες που κάνουν βόλτα, νομίζω έως και κανείς, μόνο όσοι έχουν δουλειά κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας αναγκαστικά. Οι τουρίστες όμως είναι πολλοί, αλλά λαμβάνουν και τα μέτρα. Οι περισσότεροι κρατούν ομπρέλες, φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα και οι Κορεάτες, ειδικά κάποιες γυναίκες με τις οποίες μιλήσαμε κάνοντας ρεπορτάζ, είναι ντυμένες χωρίς να είναι εκτεθειμένο κανένα σημείο της επιφάνειας του δερματός τους. Κάτι που ανήκει βέβαια και στην κουλτούρα τους, αλλά είναι και προστασία από τον ήλιο. Ο κόσμος κάνει μια στάση στην Τριβάνη, μικρά παιδιά που δροσίζονται, άλλοι βρέχουν τα καπέλα τους και τα φορούν για να συνεχίσουν το περπάτημα στην καυτή Αθήνα. Κάποιοι μπαίνουν και σε καταστήματα εδώ, στην Ερμού, προκειμένου να μείνουν για λίγο μέσα στην κλιματιζόμενη θερμοκρασία, σε πιο δροσερή θερμοκρασία. Είναι γνωστό πλέον ότι αυτές οι ώρες είναι καλό να αποφεύγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, αν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αναγκαστικά υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, δροσερό, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κυκλοφορούν με καπέλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σε βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση στο δελτίο ειδήσεων του Tert News Χαρά, που είχε σε ένα θερμόμετρο εξωτερικού χώρου, το οποίο έδειχνε 45 βαθμούς.
Ναι, είναι ένα απλό θερμόμετρο, το οποίο τώρα που είναι 20 αν δείχνει αυτή τη στιγμή ακριβώς 36,7. Εκείνη την ώρα ήταν σε μια μεταλλική επιφάνεια πάνω και σε μάρμαρο και ανέβασε αυτήν την πολύ υψηλή θερμοκρασία, η οποία βέβαια δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θερμοκρασία στον αέρα, αλλά όπως είπαμε, τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται.
Έτσι. Μια
και
αίσθηση.
Η αίσθηση είναι, όπως και αυτή τη στιγμή δίπλα στο Τριβάνι, η αίσθηση είναι λίγο καλύτερη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία και σε συνδυασμό και με την ξηρή ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι χάλια τα πράγματα, να το πω πολύ απλά. Είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα. Ενδεχομένως, όταν συσσωρεύονται ώρες πολλές με υψηλές θερμοκρασίες, η επόμενη μέρα, οι επόμενες μέρες είναι να είναι οι πιο δύσκολες. Είναι, νομίζω, η πρώτη μέρα καύσωνα.
Και ευτυχώς αυτές οι επόμενες μέρες δεν θα είναι και πολλές. Μιλάμε για δύο μέρες έτσι κι αλλιώς, δύο-τρεις μέρες. Οπότε υπομονή και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστούμε Χαρά για το ρεπορτάζ και την εικόνα που πήραμε από το κέντρο της Αθήνας από το Σύνταγμα. Πάμε και στο ρεπορτάζ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος γιορτάζει κιόλας. Σήμερα βρίσκεται σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δήμου της Οδού Πανόρμου και θα μας δώσει δικές του πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ευχές. Λοιπόν, σε πλήρη ετοιμότητα έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Το ένα για την αντιμετώπιση του καύσωνα έχει να κάνει με το διευρυμένο ωράριο στις 7 κλιματιζόμενες αίθουσες φιλίας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Παραμένει σε ισχύ και λειτουργία η τετραψήφια γραμμή Δημότη το 1595. Μπορούμε να επικοινωνούμε εκεί για πληροφορίες και συμβουλές. Τα πολυδύναμα ιατρία του Δήμου Αθηναίων. Η ομάδα Streetwork, οι οποίοι επιχειρούν κοινωνική λειτουργία και άλλοι έξω στον δρόμο, σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, άστεγοι κτλ. Όπου τους παρέχουν ένα νερό, ένα σνακ, ένα kit πρώτης ανάγκης, τους κατευθύνουν στον ξενώνα, ενδεχομένως στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης αστέγων. Κάνουν τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Και φυσικά είναι και εκτός των άλλων και υποτίστρες για τα δέσποτα ζώα της πόλης. 130 συνολικά τον αριθμό. Αν περνάμε και τη δούμε άδεια την υποτίστρα, θα την καταλάβουμε. Ας ρίξουμε λίγο νερό από το μπουκαλάκι που θα έχουμε μαζί μας. Το δεύτερο επίπεδο που θέλω να σου πω, Γρηγόρη, είναι το θέμα της πυρασφάλειας. Με κλιμάκια τα οποία της Δημοτικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Πρασίνου τα οποία περιπολούν. Με ντρόουν, με θερμικές κάμερες, υδροφόρες που έχουν γίνει η διασπορά, καθώς λόγω της αύξησης θερμοκρασίας αυξάνεται και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο όποιο πράσινο έχει πόλη μας. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το πρωτόκολλο προστασίας, κλείνοντας ισχυρή σύσταση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για περιορισμό των μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες, ιδίως άμα είμαστε ηλικιωμένοι ή έχουμε κάποια ηλικία ή κάποιο πρόβλημα υγείας, και φυσικά τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας, καπέλο, ενυδάτωση, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό. Αλλά το κυριότερο είναι να παραμένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους, Γρηγόρη.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζικοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για έναν καύσωνα 72 ωρών, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι. Πότε και πού, λοιπόν, αναμένονται τα 40 διάρκεια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες λένε ότι τώρα, αυτήν την ώρα, έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε Ηλία, Λακωνία και στη Φθιώτιδα, εκεί που τις περιμέναμε λοιπόν, σε κατά τεκμήριο ζέστες περιοχές της χώρας μας. Αυτός ο καύσωνας είναι εδώ, θα κρατήσει ακόμα 2 ημέρες. Είναι όμως γενικά, να πούμε, αναμενόμενος και για την εποχή και για την περιοχή μας και επίσης σχετικά ήπιος. Δεν περιμένουμε δηλαδή ακραίες τιμές. Θερμοκρασιακή οροφή θα είναι οι 40 με 42 βαθμοί. Τα 40 διάρκεια κυρίως σε περιοχές εκεί στο Αγρίνιο, στο Θεσσαλικό Κάμπο, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές Ευθειώτιδα, Βιωτία. Βεβαίως να πούμε ότι η δυσκολότερη ημέρα για την Αττική και για το κέντρο της πόλης θα είναι η Τετάρτη, καθώς θα έχουμε συνθήκες λίβα και πια νομίζω ότι θα πιάσουμε το 40 και εδώ στην Αθήνα. Και αυτό θα είναι δύσκολο, διότι πια εμείς δεν έχουμε και αποκλιμάκωση τις βραδινές ώρες. Θα έχουμε 30 και το βράδυ, άρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη δυσφορία. Όμως, όπως είπα, το επεισόδιο θα είναι σύντομο, διότι πια την Πέμπτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και λήξη του καύσωνα σε όλη τη χώρα μας, παντού, σε όλες τις περιοχές. Και θα σου έλεγα, Γρηγόρη, το εξής. Δεν με προβληματίζει τόσο ο καύσωνας, που βεβαίως είναι πολύ επιβαρυντικός για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά όπως είπα, δεν θα είναι ακραίος. Με προβληματίζουν όμως τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να δίνουμε λεπτομέρειες. Έχει αξία, γιατί φαίνονται εν δυνάμει επικίνδυνα τα φαινόμενα της Παρασκευής.
Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη σε όλους για αυτό το σύντομο πέρασμα του καύσωνα, μόλις 72 ερών από τη χώρα μας. Λέγαμε για υψηλές θερμοκρασίες, πάμε και στη Λάρισα εκεί, όπου έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρό κύμα ζέστης λοιπόν και στη Λάρισα, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Άρης Ψύχας, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άρη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Μας ακούει ο Άρης Ψύχας? Κάποιο πρόβλημα έχουν σχέση με τον Άρη Ψύχα. Θα πάμε αργότερα στο ρεπόρτερ μας στη Λάρισα για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και τις εικόνες από το κέντρο της Θεσσαλικής πρωτεύουσας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ώρα Μουντιά.
Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8 και ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός ήταν εχθές. Με τραγούδια, σημαίες και ασταμάτητους πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι της Ισπανίας τη νίκη της εθνικής τους ομάδας στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Παράσταση βέβαια για έναν ήταν ο τελικός του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο Λάτιν τελικό. Η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λήγησε με 1-0 την Αργεντινή στην τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση, με το εθνόσημο της χώρας του έμεινε στην ιστορία. Και αυτός και βέβαια η λυχμή, ο οποίος ξέσπασε αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του Άσου Επιτρόπου, του αθλητικού μας συντάκτη, το οποίος μας συντρόφευε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα του μεγάλου τελικού. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα στη συνέχεια του δελτίου μας τα όσα έγιναν χθες, αλλά επειδή το 23ο παγκόσμιο κύπελο ανήκει πλέον στην ιστορία, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της διοργάνωσης, τι ζήσαμε, τι δεν ζήσαμε, τι είδαμε και τι δεν είδαμε, ποιοι ποδοσφαιριστές αναδύθηκαν κορυφαίοι της διοργάνωσης, Τι έγινε με τους μεγάλους αστέρες που έλεψαν. Για παράδειγμα, η μάχη για το χρυσό παπούτσι εξελίχθηκε σε παρέλαση των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη. Τη μία είχαμε τον Κιλιάν Εμπαμπέ, τον Λιονέλ Μέση, τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Χάρι Κέιν, αλλά και τον Τζουντ Μπέλιχαμ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τις εμφανίσεις τους. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, γιατί το παγκόσμιο κύπελο βέβαια του 2026, και εκεί στρέφεται όλο το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο κύπελο απέδειξε ότι η διεύρυνση της διοργάνωσης μπορεί να προσφέρει περισσότερες ιστορίες, νέους πρωταγωνιστές και μεγαλύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Παράλληλα, άνοιξε συζητήσεις για την τεχνολογία, το κόστος των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται στην νέα εποχή. Ενώ επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία, για παράδειγμα, του Μουντιάλ, ο τελικός της διοργάνωσης περιλάμβανε μουσικό σόου στο ημίχρονο, ακολουθώντας το μοντέλο του Super Bowl. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια του Τάσου Επιτρόπου. Μιλάμε για έναν τελικό ο οποίος ήταν ο πιο ακριβός τελικός ever σε όλες τις διοργανώσεις. Μιλάμε για εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων, μιλάμε για τα ολόχρηστα δαχτυλίδια που θα πάρουν οι νικητές και τα τεράστια πριμ που θα μοιρασεί η FIFA. Βέβαια, ακριβά εισιτήρια από τη μία πλευρά, το παράδοξο είναι ότι ήταν γεμάτα τα γήπεδα από την άλλη. Η πολιτική δυναμική στιμολόγηση της FIFA προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι οι υψηλές τιμές θα κρατούσαν μακριά τους απλούς φιλάθλους. Επίσης, άλλη καινοτομία, οι διακοπές στο νερό δεν άρεσαν στους φιλάθλους. Οι νέες υποχρεωτικές διακοπές για ανυδάτωση στα μέσα κάθε ημιχρόνου αποτέλεσαν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές. Η απόφαση της FIFA να αυξήσει τις συμμετέχουσες ομάδες από 32 σε 48 είχε προκαλέσει φόβους ότι θα οδηγήσει σε αγώνες χωρίς ανταγωνισμό και σε έναν λιγότερο συναρπαστικό όμιλο. Ωστόσο, οι μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διέψευσαν όλες τις προβλέψεις. Και με δεδομένα όλα αυτά, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε νωρίτερα τις εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΆΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, μίλησε στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, σχολίασε την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Εθνική Ισπανία, ενώ υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Άγιο το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, στο οποίο υλοποιείται, όπως λένε, η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Τι είπε από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
Ούτως ή άλλως θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το 19, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που παρέλαβε η κυβέρνηση το ΑΚΑ σε μια τραγική κατάσταση, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στέγαστρου. Και στόχος πλέον δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης για τα άτομα που αθλούνται, αλλά συνολικά να μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός, ένα ακόμα χώρο πρασίνου. Επισήμανε πως οι παρεμβάσεις στο ΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ και, όπως τόνισε, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην νίκη της Ισπανίας για να υπογραμμίσει πως έτσι όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Η Ισπανία επακέρδισε δικαία, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε πως δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία και χωρίς να χαθεί και το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρόσθεση πως αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική, δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων. Ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε και στις επικείμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως η οικονομία, όσο η οικονομία επιτυχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, και σημείωσε πως μπορούμε να επιστρέφουμε όσο η οικονομία μας αποδίδει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξος και για την επόμενη μέρα, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία εμβολία, πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
Λοιπόν, Άγι, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, περιμένεις να ακούσουμε πρώτα ηχητικά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΆΚΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤ News και στον δημοσιογράφο Κώστα Παπακλημίτζο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Για να τον ακούσουμε.
Όσο οικονομία αποδίδει, όσο οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλοί, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, κ. Παχλεμίτσο, θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
Λοιπόν, στη συνέχεια ερωτηθείς από τον Κώστα Παπακλημίτζο, αν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro στο μέλλον, ο Πρωθυπουργός απάντησε πως θα έρθει η ώρα και γι' αυτό, ενώ παράλληλα συνεχάρει την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαια την κατάσταση του τροπαίου από την Ισπανία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων, πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
Τώρα, Άγιοι, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Τώρα, νέο μήνυμα συσπήρωσε να μένει να στείλει σε λίγες ώρες από τώρα ο κ. Μητσοτάκης, συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας, λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
Ακριβώς. Να σημειώσουμε πριν από αυτό, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Νέα Δημοκρατία, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος επανέρχεται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νταράκης. Η απόφαση λήφθη στη συνέχεια των αρχιοδητήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να υπενθυμίσουμε πως η υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων οδηγήθηκε στο αρχείο για τους κ. Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Βαρτζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Κώστα Χιλιά Καραμαλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις στέλεξης αξιόπαινων πράξεων. Ο ίδιος στη δήλωσή του μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αναφέρει πως η υπόθεση από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψη με ενέργεια από μέρους μου. Και να έρθουμε και στο θέμα της κοινωνικής ομάδας. Αναμένεται και για το θέμα του εκεί πέρα, βέβαια, ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί, καλώντας τα μέλη της κοινωνικής ομάδας ουσιαστικά να αξιοποιήσουν το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών στις εκλογικές τους περιφέρειες, προβάλλοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της δεύτερης δίας της κυβέρνησης. Βέβαια, αναμένεται να ανεβάσει τους όρους για το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ, μιλώντας για θετική εξέλιξη για την οχυρότητα περισσότερων καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανόν να μιλήσει ακόμα και για δικαίωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και των αποφάσεων που έχει λάβει για τον ΟΠΚΕΠΕ. Αναγνωρίζουμε βέβαια και την πίεση που είχαν δεχτεί και είχε εκφραστεί αυτό σε προηγούμενες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ή ήδη βουλευτές από το όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε θεσμικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε πρώτο πλάνο τη συνταγματική αναθεώρηση, μετατρέποντας και ουσιαστικά ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής διαδικασίας, δίνοντας και το σύνθημα για σύγκρουση με διαχρονικές παθηγένειες και το βαθύ κράτος και καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να αναλάβει σαφήνεια της απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Να σημειώσουμε πως στο τέλος του μήνα, 23 και 24 Ιουλίου, θα υπάρξει και η διεμήδη συζήτηση στη Βουλή και η πρώτη ψηφοφορία 27 Ιουλίου, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ακολούθως βέβαια να ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ως προς τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το φθινόπωρο θα δώσει ουσιαστικά το στίγμα και ιδίως διαφοροελαφρύνσει στη μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μέτρα στήριξη οικογένειας και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει και τις θέσεις και τις απόψεις και τις προτάσεις των βουλευτών, οι οποίες θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να ενσωματωθούν και στις σχετικές ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, επειδή στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Νότια Νιάδη, ο οποίος ήταν στον Πρίφη, παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, αφού αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Νότι, με υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ για την οποία συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση και παράλληλα εξαπέλυσε εκμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση απαντώντας σε δική σου ερώτηση. Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα Γρηγόρη κύριε Σπύρη. Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις στο Earth News Radio κατά το 18, Earth News καλύτερα και τηλεόραση σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε μια δίδυμη επίθεση, διπλή επίθεση και προς τον Ελλάς και προς τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινώντας από το δεύτερο, κατά θεσμική σειρά, είπε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Τον ρώτησαμε ουσιαστικά, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει ένα μπιφ, που λένε και είναι μια σύγκρουση της κυβέρνησης, σοβή εδώ και καιρό με την αξιωματική αντιπολίτευση, από τότε που ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι κοστολόγησε διαφορετικά από ό,τι η κυβέρνηση και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την 13η σύνταξη, την οποία είπε ότι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό, σήμερα ο αρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης πρότεινε να εξεταστεί πόσο είναι το κόστος της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε να υποφεριθούν συνταξιούχοι τώρα που, σύμφωνα με ολοδαστική, έχουμε αφήσει τα δύσκολα πίσω μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι ανέκδοτα, μιλάει ο κοστολογής ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη υπερχαρακτηριστικά, όπως είχαμε παλιότερα τα μαθηματικά Τσίπρα. Και τον κάλεσε να απαντήσει που θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστίζει 13η σύνταξη. Ουσιαστικά είπε ότι κάτι σαν σύνταξη είπε. Να καταθέσει λοιπόν, τον κάλεσε για άλλη μια φορά, νόμο, πρόταση νόμου, ώστε να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αμφισβητώντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πάντως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Παύλος Βαρνάκης απέριψε τον όρο νόμος Κατρούγκαλου, αφήστε με να το λέω νόμο Τσίπρα, είπε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε φορτώνει σε άλλους τα λάθη που αυτός είχε κάνει ως πρωθυπουργός. Αλλά αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μέτρα καταργούνται μέρα με τη μέρα, υπογράμμισε. Και αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει τόσο με τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο με την προσωπική διαφορά και άλλες που έχουν μειώσει τις κρατήσεις και φορολογικές λαφρύνσεις και ουσιαστικά έχουν αύξηση τα πραγματικά εισοδήματα. Νωρίτερα, πάλι σε δική μας ερώτηση, χαρακτήρισε την Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή πρακτικά τι τον κάλεσα, προκάλεσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γρηγόρη, με αφορμή την ανακοίνωση των 75, αν δεν κάνω λάθος, μελών της πολιτικής επιτροπής της
Ελλάδας. Ναι, το νέο όργανο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
Ναι, το κεντρικό όργανο χάραξης πολιτικής, ας το πούμε έτσι, είπε ότι ουσιαστικά θυμίζει μαγαζί που αλλάζει βιτρίνα, δεν πουλάει και αλλάζει βιτρίνα. Είναι ένα εύκολο κόλπο που δεν πιάνει και δεν θα πιάσει. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Το μενού είναι το ίδιο, ίσως και χειρότερο, γιατί αλλάζουν εποχές, είπε χαρακτηριστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αφού αν δει κανείς πάνω από το ενδεύτερο, πάνω από τα μισά στελέχη της ορισμένης, όπως υπογράμμισε με νόημα και όχι εκλεγμένης πολιτικής επιτροπής του της Ελλάς του κ. Τσίπρα, είναι στελέχη που είτε ήταν κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γραμματείς, διοικητές οργανισμών, είτε κομματικά στελέχη, υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ό,τι αφορά αυτό που με ρώτησε αρχικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι βεβαίως τα θύματα είναι πάντοτε οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι εκλήθησαν να πληρώσουν, αλλά άσκησε και εδώ σκληρή, σφοδρότατη κριτική στον κ. Ανδρουλάκη και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν για δεδηλωμένη υποδίκον. Δεν σεβάστηκαν υπερχαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το τεκμήριο της αθωότητας. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες σχετικές δηλώσεις του. Και μετά προς την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο αν, όπως η κυρία Παπακώστα που είχε πει ότι δεν θα κατέβει, αλλά τώρα που έπεσε σε πλημέλημα η διοξείτης, θα κατέβει, είπε ότι ισχύει πάντοτε το τεκμήριο αθότητας για όλους. Και όταν ρώτηθηκε και αν αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμαλή, Κώστα του Αχιλέα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι δεν θα είναι υποψήφιος, είπε ήμουν σαφής. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, το τεκμήριο αθότητας ισχύει για όλους. Τώρα, αν έχει προσωπικούς λόγους και δεν θέλει, εντάξει.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ereteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης, με τις ΗΠΑ να πλήττουν για ένα τη νύχτα τα στρατιωτικούς στόχους, κυρίως Νότιο Ιράν, και τους Ιρανούς να απαντούν με πλήγματα σε χώρες του κόλπου. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει άμεσα την αυσιπλοεία στα θανάτου ορμούς, ωστόσο το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ένθρωση συντάξει και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Εντάξει, να μας ενημέρωσε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή, καθώς οι Αμερικανοί, όπως είπες Γρηγόρη, έπληξαν για ένα τη νύχτα περιοχές, λιμάνια κυρίως, του νοτιού Ιράν, το Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, αλλά και το Τζάσκ, αλλά και με στόχους στο βόρειο δυτικό Ιράν. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση κάνει λόγο για στόχους παράκτειας επιτήρησης για τα στενά του Ορμούζ, για εκτοξευθύρες πυράβλων και ντρόουν, για στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, προκειμένου να μειώσει την ικανότητά του να πλήττει πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι, στόχευσαν και πάλι χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, αλλά και την Ιορδανία, που αναφέρθηκαν αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν σε φόρο τιμής, αποτείοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από το πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης στη βάση της Ιορδανίας. Εκεί, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες και ένας ακόμη θεωρείται νεκρός, ενώ άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης εκρηκτικών που περιείχε ένα ιρανικό ντρόουν. Να πούμε τώρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε 2 πλοία στα στενά του Ορμούζ που προσπάθησαν να διέλθουν από την πλευρά του Ομάν, από την νότια πλευρά δηλαδή, χωρίς την άδεια του Ιράν. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε 1 πλοίο και το επιβεβαιώνει δηλαδή το 1 πλοίο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, αλλά έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο. Το πλήρωμα πάντως απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο κλιμακώνουν την ένταση, αλλά δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια ως προς το θέμα της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς και ότι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία.
Ακριβώς, πάντως, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, Έλενα, λέγαμε ότι κάπως μπαίνει το πράγμα σε μια σειρά. Υπήρχαν ελπίδες ότι τελειώνει όλη αυτή η κρίση, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα διευρύνονται επιθέσεις και φλέγονται κυριολεκτικά τα στενά του Ορμούς.
Πάντως, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, άφησε σήμερα ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Είπε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των μεσολαβητριών χωρών συνεχίζονται, ότι το Ιράν δέχεται προτάσεις και μηνύματα, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις για τις προσπάθειες αυτές. Και όπως αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα, σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί επίσημα ο λόγος αυτής της επίσκεψης. Το Πακιστάν και το Κατάρ είναι οι 2 κύριες μεσολαβήτριες χώρες.
Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς είναι ακόμα, δεν είναι για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι ημέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να πρετανεύσει η λογική, πρέπει και το Ιράν να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις Επιτροπές των Όπλων, ώστε να λογοδοτήσει το τι ακριβώς είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του ορμούς να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρώτη μας. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνωση στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέγκη, γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούζ.
Τώρα, εκεί είναι το όλο το κλειδί, το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούζ. Άλμαση στις τιμές του πετρελαίου φέρνουν ήδη οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από $90 το βαρέλι, τουλάχιστον εκεί και ήταν η τιμή πριν από λίγες ώρες. Ανωδικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα το Brent είχε φτάσει στα $90 το βαρέλι. Τώρα φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Είναι αυτή την ώρα στα $86,7 το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα $80,7 το βαρέλι. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη και όπως βλέπουμε, οι τιμές αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την ελληνική αγορά και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο στο Ολλανδικό χρήμα έχει φτάσει στα €58 ανά μεγαβατόρα και όπως φαίνεται αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο. Τώρα, γυρίζοντας στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η άνοδος των τελευταίων ημερών επηρεάζει τις τιμές διελιστηρίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα αυξάνονται. Και ενδεικτικά να δώσω κάποια στοιχεία και να πω ότι την 5η 16 Ιουλίου η τιμή της Hellenic Energy ήταν €1,404 ανά μετρικό τόνο. Την Παρασκευή, μία μέρα αργότερα, ήταν στα €1,420 ανά μετρικό τόνο και το Σάββατο, που είναι η τελευταία τιμοληψία, στα €1,435, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα περάσουν και στην Αγγλία. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη χθες Κυριακή 19 Ιουλίου που ήταν στο 1,974, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων, και το ντίζελ, προσεγγίζοντας και εκείνο την τιμή της αμόλυβδης, είχε φτάσει στο 1,933. Ενδεικτικά, στις 3 Ιουλίου, δηλαδή πριν ξεσπάσει αυτή η τελευταία κρίση στον Γκόλφο, η αμόλυβδη ήταν στο 1,945 και το ντίζελ στο 1,722. Να πούμε ότι είναι σαφές πως έχει ξεμιστεί πλέον η έκπτωση που παρέχουν τα διελιστήρια τόσο της Hellenic Energy όσο και της Motor Oil στις τιμές, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη. Και το γεγονός ότι αυξάνεται με τόση μεγάλη ταχύτητα η τιμή του ντίζελ οφείλεται και σε αυτό το γεγονός ότι η έκπτωση είναι χαμηλότερη. Πάντως, οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται τουλάχιστον έχουν συγκρατήσει τις τιμές ή μάλλον δεν έχουν ξεφύγει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή σε αρκετούς νομούς της χώρας είναι πάνω από τα 2 ευρώ, με ακριβότερες από όλες τις Κυκλάδες που είναι στα 2,20.
Πινελόπη Μητρούλια, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαύρη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τη μαύρη επέτειο να συνοδεύεται από μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας Ελλάδα και Κύπρο. Στις δηλώσεις τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρονται στη σημασία της ημέρας, τιμούν τη μνήμη των θυμάτων και επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους για το Κυπριακό και τις προοπτικές επίλυσης του. Πάμε στο διπλωματικό μας τάκτη, τον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή τη σημερινή μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου 1974, με το πρώτο φως κύρισης της ημέρας, εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ και ο τουρκικός τόρος πλησίαζε στις βόρειες ακτές του νησιού. Ήταν, όπως ξέρεις, η επιχείρηση που ονομάστηκε Ατήλας, έπιασε περιέργως, θα σου έλεγα, στον ύπνο τόσο την Χούντα των Αθηνών, όσο και το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Σουδάς στην Λευκοσία. Οι Τούρκοι καταφέραν να στήσουν σχετικά γρήγορα το προγεφύρωμα στην Κερίνη, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο προς τη Λευκοσία, αλλά και τελικά προς την κατάληψη έως και σήμερα του 36% των κυπριακών εδαφών, των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μεγαλόνησο συνεχίζει να βιώνει το δυνητό τραύμα της κατοχής, επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι τιμάμε βαθύ σεβασμό τα θύματα Κυπρίους και Ελλαδίτες που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την γραφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του, ο κυρίος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μια ανοιχτή πληγή, κάνοντας λόγο για ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, αλλά χαιρετίζοντας τη νέα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι 52 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας και των όπλων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεντρώνεται στην λύση, στην προοπτική μιας λύσης, στη βάση πάντα της Βιζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και όσοι ήθιστε, Γρηγόρη, μηνύματα και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νίκη.
Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αναφορά στη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Τώρα από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη σημερινή μαύρη επέτειο, για τις θέσεις της Τουρκίας αναφορικά με το Κυπριακό, αλλά και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης εδώ στη χώρα μας, που κάνουν λόγο για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλεινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου, και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα και από τη Λευκωσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί de jure διχοτόμησης της Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις ΗΠΑ. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ήττα δήθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εκεί όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών, παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασό Κίνημα Αλλαγής με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Γιάννα Τσάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδία του κ. Ανδουλάκη. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε στην αρχή της εβδομάδας να βρεθεί σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Νεάπολης Πικαιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα ενός μηνός. Και πάλι την προηγούμενη φορά, πάλι σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης βρέθηκε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νεάπολης Πικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, και έθεσαν ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι νωρίτερα επισκέφτηκε τη λαϊκή αγορά που γίνεται στην περιοχή, συνομίλησε με παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες και ανέδειξε, όπως είναι αναμενόμενο, το ζήτημα της ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση κάνει μία πολιτική για τα ζητήματα της ακρίβειας με βαλώματα και δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις. Σχολίασε τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από πλευράς της κυβέρνησης και είπε ότι η χαρακτηριστική του έκφραση ήταν «η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει». Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύντοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Όπως είπαμε, ζήτησε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το τομέα κατήγγειλε και τις κυβερνητικές πολιτικές ότι οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό. Και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας πω ότι θα βρεθεί στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπου θα έχει συναντήσεις και επαφές με δημάρχους που έχουν αντιρρήσεις, έχουν εκφράσει ενστάσεις στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων και συγκεκριμένα της ενσωμάτωσης των τοπικών οργανισμών ίδρυυσης και αποχέτευσης με κεντρικούς οργανισμούς όπως είναι η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης
σε λίγη ώρα λοιπόν
η αντίστοιχη στην Αθήνα.
Σε λίγη ώρα συνάντηση αυτή, για να σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα όργανο, την Πολιτική Επιτροπή, ένα ευρύ συλλογικό όργανο που προβλέπεται να έχει κεντρικό χαδογητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα το πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ακούσαμε νωρίτερα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαγγέλη να λέει ότι να επιβεβαιώνεται πως η Ελλάδα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πολιτική Επιτροπή λοιπόν που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει 75 άτομα. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ουσιαστικά θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δουλειάς, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής λειτουργίας. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Είχε ανακοινωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, όπως θυμόμαστε, με 400 μέλη. Ουσιαστικά αυτό που απομένει τώρα είναι το πολιτικό πρόγραμμα εν ώψη ΔΕΘ και βεβαίως οι υποψηφιότητες ή οι πρώτες υποψηφιότητες των βουλευτών. Να σας πω επίσης ότι παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα και το πρόγραμμα της παιδείας από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε δύο μόνο εμβληματικά, τρία εμβληματικά σημεία. Είναι ουσιαστικά η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ριζική αναμόρφωση και αναβάθμιση του λυκείου και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για απόφοιτους του ΕΠΑΛ.
Μάλιστα.
Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ.
Ωραία. Και από την άλλη πλευρά, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το νέο προσωρινό, ας το πούμε έτσι, κέντρο εξουσίας που το οποίο θα απορρεθεί το κόμμα από εδώ και πέρα.
Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος εξελέγει το Σάββατο το πρωί η κυρία Ρένα Δούρου. Γραμματέας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνει ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν ανέλαβε υπεύθυνος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Πολάκης. Συμμετέχει όμως μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή αυτή, η οποία έχει και την ευθύνη της συγκρότησης των ψηφοδελτίων αλλά και της οργάνωσης του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Σε πολλούς δημιουργήθηκε το ερωτηματικό γιατί ο κύριος Πολάκης αρνήθηκε τη θέση του υπευθύνου της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια εσωκομματική, θα έλεγα, ισορροπία σε όλα τα θέματα.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη και απέφθηνε ένα ερώτημα προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται και πηγαίνουν με την έδρα υπομάλης, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Σωστά. Είναι στο προθάλαμο.
Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει, όπως έχει πει, να παραιτηθούν?
Τρόπο.
Α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες, επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
Ώρα Μουντιάλ. Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η ώρα για Μουντιάλ. Να δούμε τι έγινε χθες, να δούμε τι έγινε σε όλη τη διοργάνωση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, νομίζαμε προς τιμή ότι έχεις πάει στη Μαδρίτη και πανηγυρίζεις. Καλώς τα να. Λάτιν χθεσινός τελικός. Πραγματικά λένε συνήθως ότι στο ταγκό χρειάζονται δύο, αλλά στο ταγκό του χθεσινού τελικού υπήρξε μόνο μία ομάδα, Ισπανία, μες στο γήπεδο.
Ναι, όπως θα είπες είναι, αλλά για να τα πάρουμε και λίγο από την αρχή, 104 αγώνες, 39 ημέρες, ένα ταξίδι πολύ σπάνιο, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση σε διάρκεια όλων των εποχών, και επιμένω όχι απλά ποδοσφαιρική, αλλά αθλητική. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτό το μαραθώνιο. Φυσικά και το News Radio και η Ερασπορ, να τους λέμε όλους, αλλά ήταν πραγματικά το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Ενδεχομένως άνοιξε τις πύλες για νέες καταστάσεις.
Ανταποκρίθηκε και ανταμείφθηκε από τον κόσμο. Βλέπω εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης. Με τα οποία έπεσε η αυλαία, έτσι.
Πολύ σωστά τα λες. Μιλάμε για εντυπωσιακά. Ακόμη και το halftime show, στο ημίχρονο δηλαδή το show, η τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε για 59,7%. Μιλάμε για το αδρικό κοινό 67%. Σε όλη η διάρκεια του τελικού άγγιξε τα 3.594.000 τηλεθεατές. Μιλάμε για νούμερα άκρως εντυπωσιακά. Και
για παράδειγμα, να αναφέρω απλά για τους ακροατές που δεν έχουν εικόνα ότι ο χθεσινός τελικό σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέαση 63,5%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε κάθε περίπτωση. Γεγονός που τι δείχνει, ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τηλεοράσεις ήταν συντονισμένοι με την δημόσια τηλεόραση.
Πολύ σωστά τα λες, και δεν είναι μόνο αυτό. Οι καινοτομίες, οι 48 ομάδες, 104 αγώνες, η προοπτική να γίνουν 64 αγώνες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, από μόνο του μεγαλώνει πάρα πολύ το πράγμα. Φυσικά είναι ταλνοτελικός ο πιο ακριβός τελικός, με τα πανάκριβα εισιτήρια. Ήταν η καινοτομία ότι θα παραδοθούν προς το κοινό και προς τους παίκτες, τους νικητές, 2026, όσο είναι και η χρονιά δηλαδή, δακτυλίδια, αλλά NBA.
Τάσο, επειδή είπες για τα αναφέρθηκε στα εισιτήρια, βλέπαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά την άλλη βλέπαμε και γεμάτα γήπεδα. Είναι ισχυρή αυτή η αντίφαση?
Ναι, είναι αντίφαση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούν κάποιοι από ό,τι
μίλησα
και με ανταποκρίσεις από Λατινική Αμερική, όπως ο Γιώργος Αθανασίου, συνάδελφος, ο οποίος έχει άμεση επαφή με τη Λατινική Αμερική, ο συνάδελφος από την ΕΦΤ Ρόδου. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πούλησαν μέχρι και τα αυτοκίνητά τους για να μπορέσουν να έχουν, να ταξιδέψουν και να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Βεβαίως, εντάξει, όλα έχουν ένα όριο για κάποιους ανθρώπους, κάποιοι το έχουν ξεπεράσει. $11,323 ο μέσος όρος τιμής στον τελικό των εισιτηρίων. Έτσι, μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο, και να φτάνει και στα 56.958, ενώ η FIFA βρήκε και έναν τρόπο να να αντιμετωπίσει την μαύρη αγορά που θα ήταν δεδομένη, καθώς τα εισιτήρια μεταβιβαζόταν μόνο μέσω αυτής, άσχετα εάν αυτός που αρχικά είχε το εισιτήριο το πουλούσε πιο ακριβά.
Τώρα για την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από εδώ και πέρα στο Μουντιάλ. Μπαίνει σε άλλες δράκες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Από τη χρήση τεχνολογίας μέχρι το μουσικό σώσ, το ημίχρονο, κατά το μοντέλο του αμερικανικού Super Bowl.
Ναι. Έγινε και αυτό και πριν από την έναρξη.
Και οι διακοπές για νερό βεβαίως στο ενδιάμεσο.
Το cool break το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα χρυσοφόρο time out. Έτσι, γιατί
όσο και αν δεν αρέσει στους φιλάθλους βέβαια όλο αυτό.
Ενδεχομένως στη τηλεόραση να μην τους να μας ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά και αυτοί που ήταν στο κήπεδο κάποια στιγμή, και ειδικά όταν οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δημιουργούσε έξτρα πρόβλημα, διότι σε αυτό το τρίλεπτο, το πολύ τρίλεπτο που υπήρχε, δεν προλαβαίνεις ούτε να πάρεις νερό. Για τους φιλάθλους ήταν βάρβαρο. Ενδεχομένως για τους παίκτες σε ορισμένα ειδικά παιχνίδια που πραγματικά είχαν υψηλές θερμοκρασίες, να ήταν και ευεργετικό. Το θέμα είναι ότι το εκμεταλλεύτηκε ο τηλεοπτικός εκεί δέκτης και οι διαφημίσεις ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα 6 λεπτά, δηλαδή 3 λεπτά ανά ημίχρονο, διαλύματα που γινόταν κατά τη διάρκεια
του αγώνα. Και με αυτά και με αυτά θα ήταν στο χθεσινό τελικό. Από τη μία, στο τέλος το βράδυ, είχαμε ξέφρενους πανηγυρισμούς των Ισπανών παντού, από τη Times Square μέχρι τη Μαδρίτη. Και από την άλλη.
Ακόμη είναι στους δρόμους.
Ακόμα στους δρόμους, ναι.
Ακόμη είναι στους δρόμους.
Θα περιμένουν και την αποστολή να επιστρέψει.
Καλά, εκεί θα γίνει η παρέλαση στη Μαδρίτη.
Και από την άλλη, είχαμε χάος στο Buenos Aires, έτσι, επεισόδια.
Αναμενόμενο εν μέρει εδώ, πολλές φορές και στις νίκες γίνονται επεισόδια. Ο κόσμος ήταν όλο στο δρόμο. Είχε πέσει μέχρι την τάση του ρεύματος στην Αργεντινή. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός. Το θέμα είναι ότι, και η αλήθεια, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, ο Φεράν Τόρες έκανε και δηλώσεις, ο σκόρερ, στο 106. Σκόραρε, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, αναδείχθηκε. Δήλωσε ότι αισθάνομαι σαν τον Ινιέστα, όπως το 2010 ο Ινιέστα είχε σκοράρει και χάρισε τον πρώτο αστέρι στην Ισπανία, τώρα είναι το δεύτερο. Και να θυμίσω ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου.
Άντε με το καλό να το ζήσουμε και αυτό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και η Ελλάδα κάποια στιγμή τη διοργάνωση. Μια πολύ σύντομη κουβέντα, λίγα δευτερόλεπτα, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, για τον Ντόναλντ Τραμπ, τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση χθες στον τελικό, δεν έλεγε να αποχωρήσει μάλιστα από την απονομή.
Και μάλιστα, σωστά, και μάλιστα ο Ρόδρυ, αν το παρατηρήσετε, αφού παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κοίταξε περιμένοντας να φύγει από το κάδρο. Αυτός παρέμεινε και πήγε εκεί ο Ινφαντίνο και τον τράβηξε λίγο πιο πέρα, γιατί οι στιγμές αυτές είναι για τους ποδοσφαιριστές και για τους πολιτικούς.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε εν συντομία και πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Είχαμε σημαντική εξέλιξη σήμερα στη Βρετανία, αλλαγή σκυτάλης με τον Άντι Μπέρμαν να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία μετά και την επίσημη αποχώρηση του κ. Στάμερ. Πάνω και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα.
Ο κ. Στάρμερ, ο μέχρι σήμερα πρωθυπουργός, έκανε μια σύντομη ομιλία ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Μετέβη συνέχεια στο παλάτι του Μπάκινγχαμ και επισήμως υπέβαλε την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, στο παλάτι του Μπάκινγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ, όπου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά και έτσι και επισήμως έγινε ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Άντι Μπέρναμ στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ομιλία και αναμένεται να μπει στην Downing Street και να αρχίσει τη διαβουλεύση για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.